Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami balik lahir. Insan yang bernoda kini berseri. Kalau bukan karena Tuhan Yesus dan pengorbanannya, tidak ada di sini kami hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena itu kami mohon di hari istimewa ini, biarlah Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kami. Dengan Roh-Mu yang kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Supaya saat kami membaca kembali kisah kesengsaraan Yesus, kami merenungkannya, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Kami mendapatkan pencerahan dari Tuhan sendiri. Dan kami lebih dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi hidup dan salib kami. Dengan kuasa pengorbanan-Mu itu. Ya Tuhan Yesus, Sang Tabib, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Sebab di dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Perikop ini berisi nubuat Nabi Yesaya mengenai hamba Tuhan yang begitu dihina menderita demi menanggung kesengsaraan umatnya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan.
Saja yang meluputkannya, bukan kau.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Dalam perikop ini, penulis surat Ibrani menyatakan bagaimana pengorbanan Kristus telah membasuh hati manusia yang kotor, sehingga terbukalah jalan yang baru bagi kita untuk berdamai dengan Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan.
Oh.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 19 ayat 1 sampai 6, 16 sampai 19 dan 23 sampai 25 sampai ke 30. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka,
lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka,
lihatlah manusia itu.
Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka,
dan dia, sebab ku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan kepada anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Thank you.
Pada waktu Mel Gibson, sutradara film Mad Max, menjadi sutradara dari film The Passion of Christ, dia dikritik banyak orang. Bahkan dikritik juga oleh orang-orang Kristen. Pasalnya film tentang pengorbanan Yesus yang dia buat itu terlalu berdarah-darah. Film Yesus yang satu ini memang beda dari puluhan film Yesus sebelumnya. Di situ digambarkan secara rinci penderitaan Yesus dari menit ke menit. Penonton diajak melihat betapa sakitnya Yesus pada saat kulit dan dagingnya tercungkil oleh sabetan pecut. Penonton diajak menyaksikan secara close up bagaimana mahkota duri itu menusuk kulit pelipisnya, lalu darah segar mengalir membasahi wajahnya. Begitu ngeri. Waktu itu saya ingat nonton film itu di sebuah bioskop di Singapura pada saat sedang studi lanjut bersama dengan seorang teman. Layarnya lebar, suaranya berdentum. Ketika ada adegan-adegan itu saya tunduk kepala, saya gak berani lihat, saudara. Saya lihat sebelah saya, teman saya juga begitu. Sebelah kiri saya juga begitu. Ngeri, saudara. Begitu mengerikan. Apa jawaban Mel Gibson terhadap kritik ini? Dia berkata, sebenarnya bukan saya yang membesar-besarkan kisah derita tentang Yesus. Justru Anda yang terlalu mengecilkan penderitaan Yesus. Bayangan Anda tentang film Yesus yang tersalib, yang selama ini Anda lihat dari film-film Yesus sebelumnya, terlalu apik, terlalu bersih. Kulit wajahnya masih terlalu mulus. Sayatan lukanya cuma sedikit. Lihat Alkitab. Lihat betapa parahnya pengorbanan Yesus. Saudara-saudara, pernyataan Mel Gibson ada benarnya. Kalau kita membaca Yesaya 52 ayat 14 sampai 15 tadi, Nabi Yesaya menubuatkan seperti apa penampilan hamba yang menderita itu. Dan dia berkata, saudara, banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Andai kata saudara hadir di Jumat sore itu dan melihat Yesus, saudara akan tercengang, kaget, syok melihat kondisi tubuh Yesus yang hancur. Bukan seperti manusia lagi. Kita akan kaget karena kita tidak menyangka bagaimana mungkin Yesus yang sebulan lalu masih kuat, berani, penuh kuasa, kini tertunduk pasrah, tidak berdaya. Saudara-saudara, Yesus bukan orang pertama yang disalib. Sebelum dia sudah begitu banyak penjahat kakap disalib di Bukit Golgota itu. Proses dan prosedur penyalipan itu juga sudah baku, sudah ada prosedurnya. Tangan dan kaki terpidana akan dipakukan di kayu salib, lalu salibnya diberdirikan, darah si terpidana itu dibiarkan mengucur sambil dia menahan sakit di bawah sengatan matahari gurun yang sangat panas. Lalu jam demi jam dibiarkan dia mati pelan-pelan sambil merana kesakitan. Itu prosedurnya. Tetapi penyalipan Yesus rupanya melenceng dari prosedur. Sebab belum lagi disalib, masih di jalan, Yesus sudah dipecut, dipukuli, diolok-olok, kepalanya ditusuki duri-duri. Semua ini tidak ada di dalam ketentuan prosedur tentang penyalipan. Ini hukuman tambahan yang membuat penderitaannya menjadi double. Darah yang tertumpah menjadi makin banyak. Luka-lukanya menjadi semakin parah. Wajahnya bukan seperti manusia lagi. Dan apa yang dilakukan oleh para prajurit Romawi dan penduduk terhadap Yesus di Jumat siang itu benar-benar keterlaluan. Kalau hari ini kita bilang itu namanya main hakim sendiri. Saudara, kenapa ini terjadi? Apakah ini terjadi cuma karena kecelakaan sejarah? Pas dungaren kok masyarakat lagi emosi gitu. Apa itu cuma kecelakaan sejarah? Bukan. Sebab dibalik kehendak manusia untuk menciderai Yesus, rupanya ada kehendak Allah untuk menebus. Dalam Yesaya 52 ayat 5 ditulis, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalimat terakhir ini penting, saudara. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa sih bilur itu? Bilur itu luka sayatan. Bilur itu adalah luka-luka memanjang pada kulit yang disebabkan oleh bekas cambukan. Jadi kalau saudara dicambuk begitu, tersayat, itu namanya bilur, saudara. Menurut ayat ini, luka-luka sayatan Yesus itulah yang menyembuhkan kita. Artinya Yesus harus terluka parah supaya bisa menyembuhkan kita. Dia harus menjadi pesakitan dulu sebelum dia bisa menjadi penyembuh. Itu sebabnya tema kita hari ini sangat indah. Yesus adalah penyembuh yang terluka. The wounded healer. Seorang pakar psikoterapi Carl Jung pernah berkata, "The doctor is effective only when he himself is affected. Only the wounded physician heals." Seorang dokter hanya bisa bekerja efektif kalau dia sendiri pernah menderita sakit. Hanya dokter yang pernah terluka, yang pernah tahu betapa susahnya, betapa sakitnya sebuah penderitaan karena sakit. Dialah yang bisa memahami penderitaan pasiennya dan menolong pasiennya sebaik-baiknya karena dia tahu sakitnya. Beberapa waktu yang lalu saya diantar oleh seorang supir, saudara, saya sedang ingin memimpin seminar. Lalu di sepanjang jalan tuh kita ngobrol, ternyata seumuran, saudara. Cuma saya single, dia sudah punya 2 anak. Ya, anaknya sudah besar-besar deh, remaja kalau tidak salah. Nah ngobrol punya ngobrol, saudara, supir ini rupanya gak bakat supir gitu loh. Soalnya terlalu intelek buat seorang supir. Pinter, wawasannya luas, dia Kristen, intelek banget begitu, saudara. Rupanya lulusan S1, saya lupa di bidang apa, pokoknya pinter gitu. Terus dia cerita, saudara, dulu tuh memang sebetulnya dia sekeluarga tuh hidup berkecukupan. Mereka bisa beli rumah, mereka bisa beli mobil, dan dulu tidak jadi supir tentu. Tetapi sekitar 8 tahun yang lalu, saudara, dia mengidap kanker darah, leukemia. Dan dia katakan dia bisa bertahan sampai sekarang ini karena minum obat tiap bulan. Dan tahu berapa harga obatnya, saudara? Setiap bulan dia harus membayar 27 juta rupiah. Itu obat dari Swiss. 27 juta sebulan. Maka tabungan bapak 2 anak ini pun dengan cepat terkuras. Rumah dijual, mobil dijual. Dan sampai sekarang mereka masih harus banting tulang untuk mencari nafkah kehidupan. Untung sekarang ada BPJS katanya. Jadi gak perlu bayar full. Tapi masih tetap bayar beberapa juta rupiah. Tapi hebatnya di tengah-tengah penderitaan itu, saudara, beberapa tahun terakhir ini dia memimpin kelompok para penderita leukemia. Dia dapat anggota-anggota dari rumah sakit, kan sering ketemuan sama sesama penderita. Lalu bikin kayak semacam perkumpulan. Mereka sering ketemuan untuk berbagi cerita, berbagi tips, saling menguatkan. Dan lebih dari ini, saudara, supir itu juga rela berbagi obat. Untuk setiap 4 butir pil yang dia minum, katanya, 1 butir disisihkan di dalam toples, ditabung. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk diberikan kepada sesama penderita kanker yang tidak mampu beli. Dia mengatakan, "Pak, saya itu seorang survivor kanker. Saya sudah melewati banyak kesusahan selama 8 tahun. Jadi saya tahu persis kesusahan teman-teman saya yang senasib. Saya tahu apa akibatnya kalau sampai telat minum obat. Kalau sampai gak bisa beli obat seperti apa saya pernah ngalami. Susahnya, sakitnya. Saya paham. Makanya saya bersimpati kepada mereka. Dan saya rela berbagi dengan mereka." Sopir itu pernah terluka. Maka dia juga bisa memulihkan, dia bisa memahami penderitaan sesamanya. Tuhan Yesus juga begitu. Kenapa Tuhan Yesus membiarkan tubuhnya hancur? Bukan hanya untuk membuka jalan bagi kita dibebaskan dari dosa, untuk diselamatkan. Tapi ada lagi, saudara. Kenapa Yesus mau tubuhnya hancur terluka? Supaya dia bisa juga merasakan luka-luka kita. Supaya dia bisa membalut luka kita dan menyembuhkannya. Maka di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia pernah ngalami. Luka-luka apa yang saudara pernah alami, dia pernah tahu begitu sakitnya. Dia tahu. Dia bisa merasakan kelemahan kita, luka-luka kita. Saudara, sebuah luka itu selalu menyakitkan. Entah itu luka fisik, atau luka batin. Sebuah luka bisa membuat kita trauma, pahit, dan benci dengan orang yang telah melukai kita. Tetapi kisah sengsara Yesus pada hari ini mengajarkan kita, saudara, bahwa ternyata ada juga sisi positif dari sebuah luka. Luka-luka yang kita alami ternyata bisa menjadi alat berkat, saudara. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang ingin dirinya terluka, bukan? Tiap orang yang waras pasti akan menghindari luka. Dan sebagai Kristen memang kita tidak dipanggil untuk menyiksa diri, saudara. Kalau masih bisa happy, kenapa harus melukai diri sendiri? Gak ada yang suka dengan luka dan gak perlu dicari-cari. Masalahnya bagaimana kalau luka-luka itu satu hari mampir tanpa diundang? Bagaimana sikap kita? Membiarkan luka itu menggerogoti kita? Atau membiarkan Yesus membalut luka kita? Saudara, luka bisa terjadi kapan saja. Mendadak. Hari Kamis kemarin, jam 5:30 pagi, ratusan mahasiswa yang tinggal di asrama Universitas Garissa di Kenya baru bangun pagi. Yang Islam sholat, yang beragama Kristen saat teduh di kamar di asrama. Sebagian lagi persekutuan doa rame-rame ngumpul di sebuah ruang di kampus. Tiba-tiba terdengar bunyi letusan dan tembakan. Dan dalam sekejap 4 orang teroris kelompok Al-Shahab berhasil membunuh 149 mahasiswa Kristen. Seorang saksi mata mengatakan orang-orang bersenjata itu memisahkan antara mahasiswa Kristen dan Islam. Yang Islam dibebaskan, yang Kristen ditembaki secara membabi buta. Apa salah mahasiswa Kristen itu? Gak ada. Gak pernah mimpi bahwa di hari kuliah yang biasa itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak tahu bahwa mereka pada hari itu akan terluka dan mati. Dan memang mereka tidak akan merasakan luka-luka itu, saudara, karena langsung dipanggil pulang ke rumah bapak, selesai. Tetapi bayangkan betapa hebatnya luka-luka batin yang harus diderita oleh para orang tua mereka. Kakak adik mereka, keluarga besar mereka, masyarakat Kristiani di negeri itu. Luka-luka batin itu lebih parah daripada luka-luka fisik kadang-kadang. Bayangkan sementara kita di sini kemarin merayakan Kamis Putih, mereka merayakan Kamis Hitam. Pada saat hari ini kita mengenang kematian Kristus, di sana dalam ibadah seperti ini, mereka meratapi kematian anak-anak mereka. Dan luka-luka batin yang hebat semacam itu, saudara, dari ratusan orang tua dan keluarga, kalau dibiarkan menganga terlalu lama, luka itu bisa berbahaya. Luka itu bisa berubah menjadi dendam kesumat. Luka itu bisa mengubah seorang Kristen yang paling agamis jadi bertindak anarkis. Itu sebabnya luka-luka harus dibalut. Saudara, ketika luka-luka mampir di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Di saat semacam itu kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mau memandang luka-luka itu sebagai batu sandungan atau sebagai batu loncatan? Apakah kita mau menjadikan luka-luka itu sebagai alasan untuk marah kepada Tuhan dan balas melukai lawan? Atau kita menjadikan luka-luka itu untuk alat mendewasakan iman dan belajar saling menguatkan, terutama bagi mereka yang juga terluka seperti kita? Luka-luka bisa mampir kapan saja di dalam hidup kita. Dan bentuknya bermacam-macam, saudara. Ada mereka yang menderita luka-luka kesepian karena orang yang dikasihi meninggal. Tiap kali teringat dia, rasa perih itu muncul kembali. Dan bisa bertahun-tahun, luka gitu, saudara. Bahkan ketika sahabat dan kerabat datang menemani, kesepian itu tetap menghantui. Namanya juga luka. Ada juga mungkin yang lain mengidap luka-luka kekecewaan. Entah karena cintanya ditolak, bisa jadi kecewa. Entah karena dikhianati teman. Atau karena orang yang selama ini diandalkan ternyata sikapnya jauh dari yang diharapkan. Tiap kali ngelihat dia kecewa, saudara. Ngelihat dia di gereja juga kecewa gitu. Terus luka berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada lagi mereka yang mungkin menderita luka-luka karena dihantui rasa bersalah. Di masa lalu mungkin dia pernah melakukan aborsi mungkin. Atau keguguran, Atau dulu pernah hamil sebelum nikah. Atau dia sudah bercerai. Dan kesalahan yang dulu kita buat itu begitu menguasai kita, membuat luka di hati sampai gelonya itu gak bisa pergi. Yang lain lagi mungkin terluka karena dulu pernah disakiti. Atau pernah mengalami pelecehan seksual. Luka-luka yang kita bawa sampai hari ini, saudara, bisa menjadi batu sandungan. Dia bisa menghalangi kita untuk melangkah maju. Dia bisa memenjara kehidupan kita sehingga kita tidak bisa menikmati hidup. Kemana-mana merengut gitu, karena ada luka di hati kita. Yang terus menganga. Lantas bagaimana caranya supaya luka-luka itu tidak lagi menjadi batu sandungan, tapi justru menjadi batu loncatan. Mari belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan pada waktu dia terluka dan dilukai. Dalam Yesaya 53 ayat 7 ditulis, ketika dia dianiaya, dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia tidak membuka mulutnya. Tuhan Yesus diam. Kenapa diam, saudara? Karena dia tidak ingin pada saat dia terluka, ada kata-kata makian, ada hujatan yang keluar dari mulutnya. Dia tidak ingin luka-luka itu membuatnya menjadi kehilangan kasih. Oleh karena itu dia tidak komplain, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berontak, dia tidak menyalahkan siapapun. Dengan kata lain, Yesus ketika dilukai, dia berusaha berdamai dengan luka-luka itu. Berdamai dengan penderitaannya. Menerimanya sebagai suatu kenyataan hidup yang memang sudah tidak bisa diubah. Ya memang saya sudah luka, mau diapain lagi? Menerimanya sebagai sesuatu yang harus dihadapi dan harus dilalui. Dengan lapang dada sambil bergantung kepada kekuatan ilahi. Sudah belum saudara berdamai dengan luka-luka saudara? Sudah belum saudara berdamai dengan salib yang saudara harus pikul? Bisakah kita mengatakan, baiklah Tuhan kalau memang begini jalannya, kalau memang susah begini, ya sudah saya siap menjalaninya, tolong kuatkan saya. Kita berdamailah dengan kesusahan, dengan luka, dengan salib yang memang kita harus pikul. Saudara pernah mungkin mendengar nama C.S. Lewis ya. C.S. Lewis itu seorang penulis Kristen kenamaan tahun 1950-an saudara. Buku-bukunya sampai sekarang terus dicetak ulang karena memang bagus sekali. Dia juga yang mengarang kisah cerita anak-anak yang terkenal, Narnia itu. Yang dibikin film itu ya, Narnia itu karangan dia saudara. Lewis adalah seorang profesor sastra atau literatur di Oxford University. Sampai berusia 58 tahun saudara dia hidup sendirian. Sampai satu hari dia berkenalan dengan seorang penulis wanita dari Amerika. Datang gitu saudara-saudara, namanya Joy, seorang janda beranak dua. Lalu mereka jadi sahabat akrab, akrab sekali saudara. Begitu akrabnya sampai ketika Joy kesulitan mendapatkan green card di Inggris, Lewis itu bersedia pura-pura menikah, mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Cuma supaya si Joy bisa dapat green card. Habis catatan sipil, keluar dari kantor itu, pulang lagi ke rumah masing-masing. Karena memang Lewis tidak mau menikah. Tidak punya ide untuk berumah tangga. Teman sih teman, okay, sahabat-sahabat. Tapi pernikahan, no. Satu saat Joy sakit parah. Kata dokter dia mengidap kanker tulang. Dan usianya tidak akan lama lagi. Maka Lewis menemani dia di rumah sakit berhari-hari. Dan melihat betapa sakitnya ketika penyakit itu kumat, saudara. Betapa tersiksanya Joy. Dan ketika dia melihat itu, dia kemudian mengambil sebuah keputusan yang sangat mengejutkan semua orang. Dia mengatakan, saya ingin benar-benar menikah dengan Joy mulai sekarang. Joy kaget. Dan dia cuma mengatakan, Lewis, jangan mengasihi aku terlalu banyak. Supaya nanti kalau aku pergi, kamu tidak kehilangan terlalu banyak. Jangan mengasihi aku terlalu banyak. Tetapi Lewis tetap bertekad menikahi dia dan kemudian seorang pendeta diundang datang ke rumah sakit dan diranjang tempat Joy dirawat itu. Mereka berdua diteguhkan sebagai suami istri. Orang kemudian bertanya, kenapa C.S. Lewis mau menikahi Joy justru setelah dia sakit dan lumpuh? Kenapa bukan sebelumnya? Lewis menulis begini, saudara. Kalau saya hanya menjadi sahabatnya, saya cuma bisa bersimpati dengan dia. Tapi kalau saya menjadi suaminya, menjadi satu tubuh dengan dia, saya bisa ikut menanggung sakitnya, penderitaannya. Ketakutannya akan menjadi ketakutan saya juga. Kekhawatirannya akan menjadi kekhawatiran saya juga. Dan saya mau ambil bagian di dalam penderitaan itu. Itu sebabnya saya menikahi dia. Cinta yang tulus dari Louis membuat Joy bisa bertahan hidup 3 tahun lagi, walaupun invalid, sebelum akhirnya meninggal. Dan saat Joy meninggal, dibebaskan dari rasa sakitnya, betul juga, Louis sekarang yang harus memikul luka-lukanya. Sampai dia berdoa, Tuhan ampuni aku karena aku terlalu mengasihi Louis as Joy. Aku mengasihi dia terlalu banyak. Sakit, saudara. Luka-luka ditinggalkan itu. Luka-luka kesendirian. Tetapi menyesalkah Louis menikahi Joy? Tidak, saudara. Kenapa tidak menyesal? Karena dia memandang semua itu memang sebagai bagian, sebagai salib yang dia harus pikul. Sebagai sebuah jalan Tuhan yang harus dia lalui. Louis telah berdamai dengan luka-lukanya. Dia menerima itu. Dan di tengah rasa terlukanya itu, saudara-saudara, dia menulis sebuah buku berjudul Grief Observe, meneliti kedukaan. Di situ dia membagikan curhat tentang pengalamannya dalam menghadapi duka. Dan ternyata saudara, buku itu kemudian menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang berduka. Kalau orang yang lagi kedukaan membaca buku itu, mereka merasa seperti dihibur, ditemani oleh seorang yang sudah pernah mengalami persis apa yang dialami. Ketika C.S. Lewis bisa berdamai dengan luka-lukanya, Kristus membalut luka-luka itu, sehingga kemudian dia bisa membalut luka orang-orang lain. Dia menjadi penyembuh yang terluka. Saudara, di hari Jumat Agung ini, apakah ada luka-luka yang masih kita bawa? Apakah luka-luka saudara itu masih ternganga atau sudah dibalut oleh Yesus? Yakinkah saudara bahwa Kristus yang penuh luka itu mampu dan mau membalut luka-luka saudara? Sebentar lagi kita akan menerima roti dan air anggur perjamuan. Roti itu dipecah-pecah. Apa artinya, saudara? Sayatan Yesus. Bilur-bilur Yesus yang saudara akan terima. Tanda dari bilur Yesus itu. Dan itu berarti, saudara, ketika saudara menerimanya, Yesus mengatakan, aku siap memulihkan engkau. Luka-lukamu. Tapi pertanyaannya sekarang, mau tidak kita dipulihkan? Maukah kita berdamai dengan luka-luka kita sendiri? Dengan berhenti menyalahkan Tuhan. Dengan berhenti menyalahkan orang lain. Dengan berhenti menyalahkan diri kita sendiri. Dengan berhenti menyalahkan sejarah yang sudah tidak bisa diubah. Dan dengan setia memikul salib yang menjadi bagian kita sekarang. Kalau kita mau berdamai dengan luka-luka kita, bukan cuma kita akan dipulihkan oleh Tuhan kita. Tapi keluar dari sini, saudara, kita bisa dipakai Tuhan juga untuk memulihkan lain orang. Kita menjadi penyembuh yang terluka. Amin.